Slăvit să fie Domnul! Amin. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că ne-a dat posibilitatea să fim în casa Lui. Amin. Mulțumim fratelui păstor că mi-a dat posibilitatea să fiu în biserica dumneavoastră. Mulțumim corului care a cântat atât de frumos. Și nu în ultimul rând, întregi asistențe care participă și care se roagă ca această putere, acest cuvânt al lui Dumnezeu să curgă în inimile noastre. Glorie Lui! Amin. M-a impresionat textul pe care fratele Onaș l-a citit vis-a-vis de ploaie. Extrem de interesant este că oamenii, societatea, pământul are nevoie de ploaie. Ploaia este viață și dacă nu este viață, e deșert. De aceea aș vrea ca să subliniez un gând, dacă este posibil, vis-a-vis de acest aspect, că de-a lungul istoriei ploaia a adus ceva nou. E adevărat, prima ploaie a fost o tragedie, pentru că Domnul i-a spus lui Noe să facă o corabie pentru că va veni o ploaie, va fi o inundație și va veni un potop. Dar de acolo încolo, ploaia pe care Domnul a lăsat-o să curgă are în imaginea ei această paletă vastă ca semn al binecuvântării pe care îl revarsă peste noi. Aici aminte de Ilie care s-a rugat ca să nu plouă, după care s-a rugat ca să ploaie de nou și a plouat de 7 ori. 7 rugăciuni a făcut și fiecare dată s-a văzut ceva, un semnal. Vreau să rog pe Domnul ca El să reverse ploaia Lui binecuvântată. Avem această promisiune că El în vremurile de pe urmă va revărsa această ploaie. Și încet, încet, începând de la de-a lungul istoriei, respectiv din 1906, de pe, când s-a declanșat această ploaie târzie, în mod sporadic Domnul fiecare generație a lăsat ploaia Lui. Și această ploaie aduce binecuvântare, aduce suflete, aduce rod și biserica progresează. În Bucovina a fost un frate cu numele Dărăuț, un om înțelept, un om binecuvântat de Domnul și a mers la București în vremea când s-a construit, când se terminase Casa Scânteii. Și un ziarist l-a întrebat: ei, ce spui, bătrâne? Ai mai văzut o asemenea valoare, o asemenea operă? Și bătrânul a răspuns: nu este mai valoroasă decât o ploaie de mai. Și au analizat ei și au spus: ce a vrut să spună? Ce dacă nu-i în ploaia de mai, nu este mălai. Nu va fi griu și așa mai departe, va fi o tragedie. Ploaia în sine este un semn al binecuvântării. Este o proiecție a Harului Divin care se revarsă din plin și noi știm cu toții, atunci când Domnul dă ploaie și în familiile noastre, avem bucurii, ne putem închina împreună, putem dezamorsa anumite tensiuni, putem să venim înaintea Domnului și când El lasă ploaia, că se revarsă sub formă de lacrimi, că se revarsă sub formă de har la rugăciune, n-are importanță. Cert este că această ploaie aduce rod, aduce binecuvântare și numele Lui să fie binecuvântat. În Timișoara există un grup de tineri, liderul lor îl cheamă Beniu Zarcovici. Și au primit de partea Domnului un îndemn să meargă în Oltenia să se roage. Și înainte de a se ruga în biserica respectivă, au cântat o cântare. Au mai cântat o cântare și a venit ploaia. Și s-au supărat și a spus: Doamne, ne-ai trimis în misiune și vine ploaia. Da, trecut mult că a venit primarul, a venit preotul și le-a mulțumit foarte mult. Preotul a făcut o plecăciune foarte mare și a spus: am făcut toate slujbele posibile, toate tainele le-am scos din altar ca să vină ploaia. Ia 4-a lună de când a plouat, voi ați cântat 2 cântări și Dumnezeu a dat ploaie. Vă dăm voie să țineți la Căminul Cultural slujbe cât vreți, noi suportăm, pentru că ploaia a venit prin voi, glorie lui Dumnezeu. Ceea ce înseamnă că există un har, este cineva care conduce istoria, este cineva care are posibilitatea să coordoneze, să pună în inimile noastre acest gând înalt de a ne închina, de a realiza și de a simți această părtășie specială când Dumnezeu toarnă ploaia Lui. Sunt convins că nimeni nu pleacă de aici, după masa aceasta, fără un strop de har, fără o binecuvântare. Pentru că Domnul se angajează să binecuvânteze orice suflet care îl caută, slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, aș vrea să amintesc despre pâine. Dacă există ploaie, există pâine. Și pâinea în sine este rana numărul unu, este elementul central care ajută ființa umană. Domnul vorbește despre pâine și apă. Ilie a primit pâine și apă. Simțim că pâinea este indispensabilă și de câte ori vrem ca să facem ceva, să muncim, dacă nu mâncăm o bucată de pâine, indiferent cât de spiritual suntem, nu ai putere. Din punct de vedere spiritual, Domnul ne arată că Moise și poporul Israel au primit pâine în pustie, au primit mană cerească, care i-a ajutat să supraviețuiască, dar vreau să vă amintesc în Evanghelia după Ioan la capitolul 6 cu versetul 31, Domnul Hristos cu multă eleganță, cu multă competență, cu dragostea sa de Fiul de Dumnezeu, de Dumnezeu întrupat, le amintește ucenicilor câteva taine extrem de importante care sunt valoroase pentru ei, pentru noi și pentru toate generațiile până când va veni Domnul. Iată cum sună versetul. Părinții noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris. Le-a dat să mănânce pâine din cer. Observați, într-un singur verset Domnul Hristos adună toată istoria poporului Israel. Într-un singur cuvânt, Domnul rezolvă problema iubirii lui Dumnezeu față de coroana creațiunii sale. Dumnezeu a ales un om pe Avram, din el a făcut un popor care a ajuns în robie cu braț puternic l-a scos de acolo. Marea Roșie s-a despicat în două când Moise a întins stoiacul și puterea lui Dumnezeu s-a făcut evidentă și i-au trecut. Și Moise a spus, nicio unghie să nu rămână din popor. Dorința noastră este să nu se piardă niciunul din copiii noștri, să nu se piardă niciunul, chiar cea mai slabă oiță, cel mai slab elușel, ne rugăm pentru el și știm că Domnul le ia în brață pentru faptul că este creația lui Dumnezeu și Domnul a murit pe cruce pentru el, glorie lui! Apoi Domnul subliniază cu lux de amănunte, făcând teologie cu teologii de atunci, care încercau să își imagineze că ei stăpânesc totul, că ei cunosc, fără să realizeze că dincolo de istorie, dincolo de cosmos, cineva a gândit. Și în Apocalipsa 5 vedem această imagine, această discuție dintre Dumnezeu Tatăl și Hristos Domnul, când pune întrebarea, cine va merge să salveze ființa umană atunci când omul va cădea? Și John Stott, rectorul Universității de Oxford, spunea, pentru prima dată în Biblie arată că în cer a fost o jumătate de oră tăcere. Nu s-a oferit un înger, un arhanghel, nu s-a oferit un serafim, unul în cei 24 de bătrâni, nimeni nu s-a oferit, pentru că au înțeles că este un plan grozav să cobori pe terra, să te faci un vierme și să vii să recuperezi, să-l ridici, să-i dai de nou această aspirație să privească spre cer, prin credință să primească aripi. Și mielul din sămânția lui Iuda a spus, Tată, merg eu! Și noi îi mulțumim pentru aceasta. Și Domnul adună în versetele acestea această taină, acest mister, acest tezaur binecuvântat de teologie în pastile, în versete foarte scurte. Și versetul 32 spune astfel, Iisus le-a zis, adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. John McDowell spunea câtă modestie la Domnul Hristos. Nu a spus, eu sunt pâinea, mai târziu o relatează, dar subliniază cu atâta finețe, cu atâta noblețe, acest punct extraordinar al substanței divine, al umilinței, ceea ce îl caracteriza. Și Domnul ne sugerează și ne recomandă și noi să fim adevărata pâine, o de Dumnezeu. Și auziți, cu câtă competență vizează acest aspect Mântuitorul. Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu va da pâinea din cer, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din cer. În versetul 33, Domnul Hristos dezleagă una dintre marile enigme. Martin Luther spunea că dacă nu era versetul acesta, el n-ar fi putut să înțeleagă și respectiv epistola către Romani, să înțeleagă mântuirea, să înțeleagă esența morții și învierii Domnului Iisus Hristos. În versetul 33 spune astfel, căci pâinea lui Dumnezeu este aceasta care se pogoară din cer și dă lumii viața. Haleluia! De lumii viața! Cine mănâncă și gustă din această pâine, simte că trăiește de punct de vedere duhovnicesc. Simte că vibrează și că puterea lui Dumnezeu curge în el și omul realizează, cu adevărat mi-a vorbit Dumnezeu din cer și cuvântul acesta are putere ca să ridice, să elibereze, să curețe, să sfințească și să ne dea sens, cum se spunea în preambulul acestei slujbe, venind aici, Domnul ne dă har să nu mai greșim, să nu mai păcătuim, să ne gândim la cer și să simțim acest element al reverenței, al evlaviei, din pricina căreia a fost ascultat Domnul Hristos când s-a rugat în grădina Ghețimani, spune autorul epistolei către evrei. Spune versetul 33 că pâinea lui Dumnezeu este aceasta care se pogoară din cer și dă lumii viața. Se gândea Domnul la sine, a părăsit cerul, a părăsit gloria cerească, s-a născut într-o iesle, auziți, într-un graj. Și apoi a acceptat să intre în apa botezului. Urcă după aceea treaptă cu treaptă și diavolul îi ispitește după ce ține 40 de zile de post. După care își alege ucenicii și face lucrări nemaipomenite. Vindecă lepra care este simbolul păcatului. Vindecă oameni de diferite maladii, învie morții, deschide ochii orbilor și face lucrări nemaipomenite pe care nimeni nu le-a făcut până atunci, pentru că El este Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. El este Dumnezeul întrupat care s-a mișcat printre noi, plin de har și de adevăr. Și oamenii n-au sesizat, n-au realizat ce valori că Dumnezeu însăși se mișcă printre noi. Și Domnul le vorbește în continuare zicându-le și arătându-le că viața stă în pâinea aceasta și pâinea este trupul Domnului Iisus Hristos și acest trup a venit ca să moare pe cruce. Ce fantastică este imaginea aceasta, spunea Iulian Tolbert, un creștin autentic care a murit, a fost împușcat pentru faptul că a avut curajul în fața musulmanilor să spune că el îl iubește pe Domnul, indiferent de consecințe, și a fost împușcat. Mântuitorul a acceptat să moare pe cruce. Și a treia zi a înviat. Și iată că astăzi avem un mare preot care mijlocește la dreapta lui Dumnezeu. Și avem harul acesta să ne rugăm oriunde, oricând și în orice context ne găsim lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos și marele nostru preot, El mijlocește pentru noi. Glorie Lui! Indiferent cât de mare este povara, cât de mare este întristarea, cât de mare este îngrijorarea, dacă le punem la picioarele Lui, Domnul este gata ca să ne ierte. Interesant este faptul că atunci când noi ne rugăm și când punem povara la picioarele Lui, să nu mai luăm din nou povara înapoi sau să încercăm să o ducem noi. Era o imagine interesantă când erau niște mașini rusești, un fel de steag, care se mișcau în țară în vechiul sistem și undeva de la Poiana Sibiului, un cetățean care mâna o mașină, a găsit un om care ducea o povară în spate, destul de grea așa, împărțită în două, și îl urcă în mașină și ține haina și povara aceea pe brață și spune șoferul, ce las-o acolo în cabină, că este loc, că suntem doar două persoane. Și spune el, zice, auzi, destul mă duci pe mine, să nu mai duci și sarsanaua mea. Cât de ușor putem să alunecăm, să facem și noi ceva. Dar Domnul a făcut totul. Nu mai trebuie să faci nimic. Când Billy Graham s-a întors la Domnul, era un evanghelist extraordinar în vremea aceea, Bill Crow. Și tocmai desfăcea cortul și se pregătea să plece și le întreabă Billy Graham, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și omul îi spune, nu mai trebuie să faci nimic. Și s-a speriat, cum adică nimic? Și când s-a îndepărtat, a strigat după el, Iisus a făcut totul la cruce. Și asta a fost cuvântul care l-a marcat și a ajuns unul dintre mari evangheliști al lumii, pentru că s-a dăruit și a acceptat și a crezut că povara nu trebuie să o mai ducem noi, ci să o lăsăm la picioarele Domnului Iisus. De aceea, după ploaie urmează pâine și pâinea aceasta ne satură de punct de vedere duovnicesc și pâinea aceasta ne dă viață și Domnul le explică ucenicilor, dar ei nu înțeleg sau să facă nu înțeleg. Spune aici versetul 34, astfel, Doamne, au zis ei, dă-ne totdeauna această pâine. Cu alte cuvinte, ar fi dorit să primească pâinea aceasta ca un bonus, ca un fel de rezervor în care să o păstreze. Dar Domnul pretinde că noi în fiecare zi trebuie să mergem la cruce. Andrei Murray, un misionar care a stat 60 de ani în Africa, spunea că în fiecare zi noi trebuie să mergem după apă, după pâine proaspătă înaintea Domnului. Pentru că aceasta este condiția sine qua non în care noi ne mișcăm și prin care putem să supraviețuim. Venind înaintea Domnului, știind că ne așteaptă o zi grea, ne așteaptă un eveniment deosebit, venim înaintea Domnului și El ne binecuvântează și ne îndeplinea Lui. Că suntem copii, că suntem adolescenți, că suntem maturi, că suntem în vârstă, fiecare avem nevoie de această pâine. Ucenicii a spus, dă-ne întotdeauna pâinea aceasta. Samariteanca așa ceru și ea, dă-mă apa aceasta, să o am tot timpul, să nu mai vin la fântână. Și Domnul îi spune, foarte bine, dar tu te cheamă pe bărbatul tău. A fost un test extraordinar. Și a spus, n-am bărbat. Scurt a răspuns. E adevărat. Observați, Domnul este mulțumit cu atât cât i-a recunoscut. 5 ai avut și pe care el nu este bărbat. La care a rămas șocată. Ăsta e prorocul, ăsta e Fiul lui Dumnezeu, ăsta e Mesia, ăsta e Dumnezeu care a promis că va veni. Și de acolo încolo a început, a fost una dintre cele mai mari evangheliste ale lumii. Spunea un misionar care s-a întors la Domnul, un indian, Ravi Zacharias, o mare personalitate, că nicăieri în lume nu s-a mai auzit odată ca o femeie sau un misionar să întoarcă tot satul. Au venit 10% sau 90%. De data aceea, tot satul, toată localitatea aceea a venit la Domnul, pentru că Domnul a încărcat-o, Domnul a motivat-o. Și când au venit ei acolo, au spus, acum realizăm că El este apa vieții. Acum conștientizăm faptul că El este acela pe care, de care tu ai încercat să le vorbești. Spune aici textul și vreau să citesc versetul 35, care este ca un corolar. Este o adevărată bijuterie, o perlă în acest colier, dar dreptul extraordinar. Cineva și-a dat lucrarea de licență. Probabil că fiecare student are dreptul să aleagă un text sau un context sau un capitol sau o carte sau o temă prin care să facă dovada că a absolvit cu bine cei 4 ani de facultate, cei 2 ani de masterat și acum e pregătit pentru doctorat. Iată versetul pe care l-a ales acest student, cu numele de Paulus Gay. Spune astfel, Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Haleluia! Observați, Domnul le descoperă acum. Ei au insistat și au vrut, Domnul cu modestie, cu smerenie, le-a vorbit așa, sugerându-le, de data aceasta Domnul descopere, pentru că Ioan este ucenicul iubirii. Omul acesta, spunea fericit Augustin, este omul care s-a odinit cu capul pe pieptul Domnului Iisus. E fantastică imaginea. Și când s-a odinit cu capul pe pieptul Domnului Iisus, s-a radiat din iubirea lui. Și el care era violent, care era împreună cu fratele său Iacob, voia să distrugă un sat a samaritenilor, de data aceasta este plin de iubire, plin de dragoste și epistola lui, scrisorile lui, abundă de acest domeniu extraordinar, de această bijuterie, de acest tezaur, dragostea. Și de fapt Domnul ne spune că dragostea trebuie să fie substanțială în noi. Un scriitor român spunea că dacă dragoste nu e, nimic nu e. Autorul epistolei către Romani spunea în Romani 5:5 că dragostea lui Dumnezeu a fost urnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Sfântul Pavel vorbește în 1 Corinteni 13 despre un imn al iubirii în care amintește ce trebuie și cum trebuie să fie un creștin nou testamental care are dragoste. Și uitați, versetul acesta, Domnul Hristos dezvoltă problema. Iisus le-a zis, eu sunt pâinea vieții. Frați și surori, stimați prieteni, iubiți credincioși, îmi place să cred că atunci când Domnul a vorbit, ei au început să plângă. Inima lor a vibrat, era Dumnezeul întrupat și le-a explicat că El este pâinea vieții. Și când a explicat lucrul acesta, spunea John Calvin, că Domnul s-a gândit că El va merge la cruce, El s-a gândit că va duce crucea, lemnul acela pe Via Dolorosa, s-a gândit că îi vor bate cuie în mâini și picioare, s-a gândit că îi vor pune o cunune de spin pe frunte, s-a gândit că sulița romană îi va străpunde coasta și va ajunge în inimă și va smulge și în cupa aceea juridică vor curge două elemente, apă și sânge. Apa simbolizează cuvântul de care noi ne legăm și sângele este soluția lui Dumnezeu care ne curăță de orice păcat. Toate acestea în mintea Domnului Iisus Hristos au fost când le-a vorbit ucenicilor, dar ei n-au înțeles. Ei se gândeau doar la avantajele de moment, așa cum ne gândim și noi uneori, până când nu ne luminează Domnul. Și în clipa când El ne luminează, când El trezește în noi acest foc, această dorință, această aspirație, atunci alergăm spre Domnul. De fapt, El spune că ori rece, ori în clocot. Sunt două variante, cea de-a treia n-are nicio semnificație. Domnul vrea să fim în clocot, adică să avem pasiune pentru El și compasiune pentru sufletele pierdute. Adică să fim topiți când vedem pe cineva care nu vrea să se întoarcă, care nu vrea, tot ce ține de noi, ne străduim, îi spunem Domnului Hristos, ne rugăm și dacă trebuie să facem mici sacrificii, le facem pentru că Domnul ne cere lucrul acesta. Scrie aici că eu sunt pâinea vieții și Domnul continuă, cine vine la mine nu va flămânzi niciodată. Haleluia! Frați și surori, stimați prieteni, cine vine la Domnul și fizic și spiritual nu flămânzește, pentru că Domnul îi poartă de grijă. Și dacă ne trece printr-un test anume, El ne binecuvântează, pentru că are în obiectivul Lui destinul nostru veșnic. El vrea ca fiecare din noi să facem ceva pentru El. Și ceea ce este extrem de important este să ascultăm și să nu ne îndepărtăm nici la stânga, nici la dreapta, adică să mergem în urma pașilor Săi. Sfântul Pavel a descoperit lucrul acesta, a spus, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Ce frumoasă imagine! Spune, cine vine sau cine mă accepte pe mine, nu va flămânzi niciodată. Și apoi continuă Domnul Hristos, și cine crede în mine, nu va înseta niciodată. Credința este cel mai mare dar dintre darurile Duhului Sfânt. Vedeți, când vorbim despre credință, suntem de-a dreptul paralizați uneori. Cum e posibil ca domeniul acesta al credinței să acționeze așa de pregnant? Pretinde Domnul din partea noastră să credem. Uneori copiii ne depășesc în ceea ce privește credința aceasta. Uneori cei care vin pentru prima dată, începători, suntem surprinși că vin la catecheză și ei cred, chiar dacă e o credință naivă. Dar Domnul o ia în calcul și vrea să-L crească, să-L binecuvânteze și dacă rămâne în ascultare, îl naște de nou, îl transformă, îl botează cu Duhul Sfânt și face din el un ucenic și rămâne cât stă lângă Domnul. De aceea noi rugăm pe Domnul ca să-I binecuvânteze pe cei începători, să-I binecuvânteze pe cei avansați și să ne ajute să nu ne depărtăm niciodată de Domnul, că El ne dă pâinea Lui și El ne dă apa vieții, pentru că în felul acesta dorește ca să dezvolte în noi această lucrare extraordinară care pe noi ne șochează, ne sperie, pur și simplu suntem surprinși. Domnul Hristos moare și ne asigură sângele Său, cuvântul Său, trupul Său, ca pâine, ca rană, ca substanță prin care noi putem supraviețui. Am cunoscut un frate în Ucraina care a fost vreo 27-28 de ani în pușcărie. Și le întrebasem, frate, cum ați reușit să rezistați? Cum de nu v-ați pierdut credința, nu v-ați descurajat? Zice, nu. În fiecare dimineață și chiar noaptea m-a cercetat Domnul și făcea un program la cine să vorbesc despre Mântuitorul și la cine să nu vorbesc. Spunea dumnealui că într-o zi Domnul i-a spus să vorbească la un gardian, la un caraliu, la un funcționar de acolo, un ofițer, subofițer, care era foarte dur. Îi se spunea leopardul, mușcat în victimă și îl bătea în mod bestial. Și Domnul i-a spus să-i spune că Iisus îl iubește. Și a spus, Doamne, dacă vrei ca să mor, eu îi spun, dar știi cât este de rău. Vedeți cum punem noi, adică pune la îndoială cuvântul Domnului. E adevărat că respectivă era o bestie și o fiară, dar nu i-a spus un om, i-a spus Dumnezeu din ceruri. Și s-a dus la el în dimineața următoare, le-a spus la colegi, și dacă scapă cineva să-i spuneți că a murit în data cu tare familiei, s-a dus la el tremurând și a luat ca și cum salut de la colegi. S-a dus, s-a apropiat de el ca niciodată și a spus, știți, aș vrea ca să vă spun ceva. Ce spune? Ce Iisus Hristos vă iubește. Și omul a izbucnit în lacrimi. Au zis o fiară, un leu, să izbucnească în lacrimi. Și l-a luat la subsoare, sub brațul lui puternic, l-a dus undeva într-o magazie și a spus, să-mi explici cum. Și azi noapte Iisus mi-a spus să-ți spun că El te iubește, dar mi-a fost teamă că tu ești așa de periculos și mă omor. Ce pun-te în genunchi și roagă-te pentru mine. Ce nu mai am liniște, am impresia că în fiecare noapte sunt scufundat într-un butoi cu smoală și demonii mă chinuie, urlă spre mine. Dacă nu veneai, mă sinucideam. Și s-a rugat pentru el timp de o oră și jumătate, până când Domnul l-a botezat cu Duhul Sfânt, Domnul l-a eliberat și l-a lăsat acolo, pentru că a sunat ca să meargă la masă, l-a lăsat acolo ca să se roage în continuare. Glorie lui Dumnezeu! Asta este planul lui Dumnezeu, acesta este cuvântul lui Dumnezeu, acesta este cel de-al treilea element pe care am vrut să-l subliniez, ploaie, pâine și putere. Domnul Hristos le-a spus ucenicilor, în fapte 1:8, să nu vă depărtați de Ierusalim până nu veți primi o putere. Acum când spunem putere, locomotiva are putere. Dumnezeu ne dă putere, Duhul Său cel Sfânt. El ne dă o promisiune. El ne dă o putere și El ne dă o persoană. El vine personal în noi, prin Duhul Sfânt. Și operează noi și ne binecuvântează, ne sfințește. Vedeți? Până aici ne-am descurcat cumva, ne rugăm prin credință, cu puterea este altceva. Când vorbim despre putere, rămânem uimiți, pentru că Domnul dorește ca să dezvolte în noi această capacitate și nu merge altfel decât dacă ne frânge în fiecare zi. Și în clipa când ne-a frânt, atunci El ne dă din puterea Lui, ne dă din harul Lui, ne dă din dimensiunea Lui, ne dă din dragostea Lui. Slăvit să fie numele Domnului! În Cluj era... ca și în Bucovina și în Banat, erau trei centre foarte puternice unde Duhul Dumnezeu a lucrat. Era un frate, Lazar din Borhanci îl chema, fratele păstorul știe. În Biserica de Palbini era fratele Iacob, era fratele Veriș, Prisecan, fratele... Deci era o elită, oameni deosebiți. Și fratele Iacob s-a ridicat de pe genunchi și a spus, în seara aceasta Domnul va da har, va da puterea Lui și mulți se vor vindeca. Și fratele s-a uitat că până atunci atmosfera era închisă, așa cum se întâmplă în anumite situații și în anumite contexte. Când s-a ridicat la amvon fratele Iacob spre final, la ultima rugăciune, era într-o vineri după masă, a spus, fraților, acum și un copil ar putea vorbi. Mi-a plăcut și am fost marcat de această notă de sperie, putea să spun datorită mie. Eu sunt cel mai în vârstă aici, eu sunt cel mai sfânt. Datorită mie. Și nu, nu. Acum și un copil ar putea vorbi. Și auziți de ce? S-a deschis robinetul și a început să curgă. Frați și surori, ce-o tunat Dumnezeu atunci, nici dacă era, știu eu, nici... Am văzut de multe ori reclame, filme, cărți, misionari, care... dar nu știm în ce măsură era adevărat. Însă de data aceea am fost acolo și am văzut cum harul lui Dumnezeu cobora, persoane au mărturisit, vindecate de cancer, cineva care n-a auzit, o altă persoană care nu vedea, cineva care avea o problemă cu stomac, o problemă, trebuia să meargă la cuțit, la operație. Dumnezeu i-a vindecat și a spus, nu eu, ce Dumnezeu, haleluia. Asta înseamnă harul lui Dumnezeu, asta înseamnă binecuvântarea lui Dumnezeu, pentru faptul că puterea aceasta acționează. Un chinez, Watchman Nee, era pe tren și mai erau trei parteneri în compartiment la clasa 1, venea la Shanghai spre China și a spus, foarte bine, ce, noi suntem trei și cu tine patru, facem, jucăm un poker. Ce adevărat, dar eu n-am mâini. S-a uitat, ce, cum n-ai mâini? Ce, știți, odată ce m-am întors la Domnul, trupul nostru, mădularele noastre, limba și tot ce ține de structura de această bijuterie cerească, eu le-am dat Domnului. Și El are plan pentru mine. Și dar ce plan are? Să vă vorbesc dumneavoastră despre mântuire. Și dar o să ajung la pușcărie. Și asta-i treaba Domnului. Eu vreau să vă vorbesc despre Domnul. Și le-a vorbit despre Domnul, doi dintre ei l-au primit pe Domnul, al treilea l-a spus la poliția secretă care se mișca așa cum se mișca în țările comuniste, și l-au dus la închisoare. Dar el a mulțumit lui Dumnezeu pentru că a avut harul să vorbească despre cuvântul său, despre puterea cuvântului lui Dumnezeu, despre ungerea aceea specială pe care Dumnezeu a demonstrat-o. Versetul 36 spune așa, dar v-am spus că m-ați și văzut și tot nu credeți. Elementul acesta de a crede, vreau să fac în legătură cu o carte care un frate din biserica dumneavoastră mi-a reamintit-o zilele acestea, Provocarea misionarului. Este o carte care m-a bulversat, pur și simplu, am citit multe cărți într-un fel, dar ce am experimentat acolo a rămas uluit. Un misionar a plecat cu bicicleta și a vestit cuvântul Domnului într-un anumit sat. 7 induși s-au luat după dânsul și l-au urmărit, l-au dat jos de pe bicicletă, l-au bătut într-un mod brutal, l-au călcat în picioare, au rupt hainele, au frânt mâinile, l-au lăsat plin de sânge, l-au aruncat într-o groapă unde era cioburi, spini și mizerii. Și în timp cât îl băteau, el se ruga pentru ei și a spus, Doamne Iisus, se binecuvântează. Doamne, iartă-i Tu. Doamne, binecuvântează Tu modul în care ei se raportează la Tine. Și l-au lăsat aproape mort. Doar mai mișca buzile, s-au uitat și au spus că e mort. Peste 2 ore a venit puterea lui Dumnezeu, l-a săltat, de acolo l-a pus pe bicicletă, s-a dus la bordul de misiune. Și în 3 săptămâni, când s-a reîntors înapoi, cei 7 induși s-au întors la Domnul, pentru că în puterea dragostei și puterea iubirii, Dumnezeu a atins inimile acelea de fiară, inimile acelea de piatră, dacă vreți. Și Dumnezeu i-a atins într-un mod special. De ce? Pentru că există ploaie pe care El o toarnă, pentru că există pâine și pentru că există putere. Amin.